mēs zinājām, kāds viņam ir sastāvs, kādi spēlētāji ir atbraukuši, tas bija paredzams. Praktiski mēs neesam izpildījuši to spēles plānu, ko mēs bijām gatavojuši, un mēs atļāvām viņiem realizēt visas situācijas, par kurām mēs runājam sapulcē pirms spēles. Visticamāk, ka pagaidām vēl viņš nesaprot. Viņš nesaprot, ko mēs darām, kā mēs spēlējam, līdz ar to mums ir viss jāvienkāršo maksimāli, un viņi nav pieraduši, kad jādod piespēle pirms kaut kas ir noticies, un viņi pārtur bumbu ļoti bieži neseko līdzi, kad ir no sodu piezīme norma, ļoti neakurā, tur mēs zaudējam kaut kāds punkts, bet cerams, ka viņš adaptēsies. Protams, ka viss ir pēc grafika, un vajag arī atpūsties, vajag arī galva atpūsties, emocijas kaut kādas uzkrāt spēkus, un lai varētu nākamo spēli aizvadīt citā līmenī enerģiski.